kun sagalee bilisummaa Oromooti. Sagaleen bilisummaa Oromoo guyyoota kibxataa jimaataa fi sanbata ganama sa'aatii 6 walakkaa hanga sa'aatii 7 galgala immoo sa'aatii 6 hanga 6 fi walakkaatti akkasumas guyyaa roobii ganama sa'aatii 7 walakkaa hanga 8 galgala immoo sa'aatii 7 hanga 7 fi walakkaatti dambalii gabaabaa meetir baandii 31 41 fi 49 irratti akkasumas meetir baandii 19 kiloheertzii 15,420 irratti guyyoota jimaataa fi dilbataa galgala sa'aatii 8 hanga 8 walakkaatti afaan Oromoo qofaan guyyaa roobii ammoo galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 9 afaan Oromoo fi afaan Amaaraatiin wal duraa duubaan qophiilee dabarsuuf amma jalqaba. Kun sagalee bilisummaa Oromooti.
Babaaroo nageenyi badhaadhaa shama akkam jirtan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa nagaan keenyaan kabajaaf jaalala sagalee bilisummaa Oromoo qophii afaan Oromootirraa bakka jirtan maratti sinaa dhaqqabu jenna. Dhaggeeffattoota keenyaa kunoo qophii keenya sa'aatii kanaaf jenne qabannee dhihaannee jirra. Qophii sa'aatii kanaa beeksisuudhaan kanaan ammatu muraasitti siffaana turu an baarantuu gadaati. Akkuma aadeffatame qophiin keenya oduudhaan eegala. Oduu taasisuudhaan immoo ibsa adda bilisummaa Oromoorraa laatametu dhiyaata. Ibsi kunis gubachuu mana hidhaa Qilinxoo Wayyaaneen keessatti dararaa raawwattu irratti dhaqqabee fi miidhaa hidhamtoota siyaasaa irra ga'e irratti fuulleffata. Akka inni xumurameen immoo gaafiif deebii qabna. Gaafiif deebii kanas kan taasifne atleet Eebbisaa Margaa waliin. Eebbisaa Margaa akkuma beekamu dhiyeenya kana yoo Kaanaadaatti maraatoonii injifatee galetti harka isaa wal dura qaxxaamursuudhaan diddaa uummanni Oromoo mootummaa abbaa irree Wayyaanee irratti gaggeessaa jiru deeggaree jira. Kutaa sadaffaa fi isa xumuratu isin bira ga'a. Tibba kana Wayyaaneen wareegamu gooticha Adam Mahammad Diimatiin wal qabsiifte uummanni bahee akka gammachuusaa ibsatu waamtus uummanni didee harka fashalsee jira. Gaafiif deebiin keenya gara xumuraa irratti dhiyaatus kanarratti fuulleffata. Gaafiif deebii kanas kan taasifne jiraataa naannoodhaa dargaggoo Dachaas waliin. Hundumaa hamma xumuraatitti nu faana bu'uun hordofaa jecha oduu tasaanaa oduuttan isin ceesisa.
Irra deebi'uudhaan akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoof jaalatamoo oduu yeroo kanaa qabannee dhiyaanneerraa oduu waliin anibsaa gaaddisaatiin. Godina Lixa Shaggar Onaadaa Bargaa Mogar keessatti tarkaanfiin haleellaa Lukkee Wayyaanee irratti fudhatame. Akka odeessi sagalee bilisummaa Oromoo naannicharraa gahee addeessutti godina Lixa Shaggar Onaadaa Bargaa Mogaritti fulbaana 4 bara 2016 tarkaanfii haleellaa Qeerroon Lukkee Diinaa Basaasaa fi hidhataa ture Girmaa jedhamu kan dargaggoo Sardaa jedhamu Hagayyee 6 bara 2016 ajjeese irratti tarkaanfii fudhateen du'aan adabee jira. Qeerroon Mogar gumaa lammiilee keenyaa baasuuf basaastotaa fi jala deemtoota Wayyaanee kanneen ilmaan Oromoo dararanii fi gufuu qabsoo Oromoo ta'an irratti tarkaanfii fudhatu kan itti fufu ta'uu hubachiisee jira. Qaama warraaqsa fincila xumura gabrummaa kan ta'e tarkaanfiin diinagdee mootummaa laaffisuu tooftaa adda addaatiin guutummaa Oromiyaa keessatti hojiirra oolaa jira. Warraaqsi biyyoolessaa Oromiyaa fincilli xumura gabrummaa yeroo ammaa guutummaa Oromiyaa keessatti adeemsifamaa jiru hawaasa addunyaa biratti dhaggeettii horataa dhufuun isaa mootummaa Wayyaanee boqonnaa dorkatee jira. Akka odeessi Lixa Oromiyaatiin dhugee addeessutti fulbaana 3 bara 2016 irraa kaasee guyyoota 3 uummanni Oromoo magaalaa Naqamteef naannoo ishee duula gabaa lagannaa fi qabeenyaa ofii baankii diinaa keessaa baafachuun dinagdee diinaa laamsheessuu fudhateen baankiin daldala Itoophiyaa magaalaa Naqamtee jiru duwwaatti hafaa jiraachuun ibsameera. Oduun boodana nu gahe akka addeessutti ammoo baankichi maallaqa uummataa deebisuu didaa akka jirus ibsameera. Uummanni magaalaa Dambidoolloo, Gimbii fi magaalaa Shaashamannee haaluma wal fakkaatuun maallaqa isaa baankii daldala Itoophiyaa magaalota isaan keessatti argaman irraa maallaqa isaanii baafachaa jiraachuun ibsameera. Bakka gariittis ibsaatu hin jiru jechuun uummataaf maallaqa isaa deebisuu diduu irratti akka argamanis oduun arganne ifa godhama. tarkaanfiin hawaasni Oromoo magaalota kanneenii fudhataa jiru kun guutummaa Oromiyaa keessatti kan itti fufu ta'uunis ifa ta'eera. Warraaqsi biyyoolessaa fincilli xumura gabrummaa akka haaraatti godinaalee Oromiyaa bakkoota adda addaatti itti fufee jiraachuun barame. Akka odeessi sagalee bilisummaa Oromoo gahe mul'isutti fulbaana 5 bara 2016 galgala irraa kaasee guutummaa magaalaa Naqamteef naannoo isheetti warraaqsi biyyoolessaa fincilli xumura gabrummaa bifa haaraan finiinaa jiraachuun nagaameera. Hidhattoonni wayyaanee kanneen akka poolisii federaalaa fi korabittinneessaa magaalattii keessa naanna'uun uummata reebichaan goolaa kan jiran oggaa ta'u. Magaaluma kana naannoo boordii jedhamutti humnoonni kun reebicha humnaa oliitiin lammiilee hiraarsaa kaan ammoo qabanii mana hidhaatti guuraa akka jiran baruun danda'ameera. Duula qabeenyaa mootummaa laamshessuuf walii galame irratti waraqaa waamichaa qeerroo leeqaatiin godhame akka uummata gaheen mootummaan wayyaanee sodaa hamaa keessa seenuun uummata nagaa yeroo xumuraaf gabaabaa irratti rasaasa roobsuun miidhaa geessisuun gabaafameera. Kanumaan walqabatee humni addaa magaalaa Naqamtee keessa sosso'u fulbaana 5 bara 2016 waajjira bulchiinsa ganda duwwaa 7 fi qabeenyaa mootummaaf diinaa irratti fudhatuun baramee jira. Gara fuulduraattis manneen diinaaf qabeenyaa diinaa akkasumas jala fiigdota diinaa kanneen gufuu qabsoo Oromoo ta'an irratti tarkaanfiin fudhatamu kan itti fufu ta'uu gabaasni kun eeree jira. Oduu walqabatee nu gaheen godina Arsii magaalaa Asaasaa keessatti fulbaana 5 bara 2016 irraa eegalee warraaqsi sabboontota ilmaan Oromoo fi qeerroo bilisummaatiin finiinaa jira. Maqaa gibiraatiin otuu nagahee namaaf hin kennin maallaqa saamuuf hojjettoonni mootummaa wayyaanee yaalii taasisan mormuu fi gochaa hammeenyaa hidhamtoota mana hidhaa qilinxoo irratti mootummaa wayyaanee raawwate mormuun hiriira kana akka geggeessaniidha baruun kan danda'ame. Hawaasni Oromoo godina Arsii magaalaa Waabee iddootti qeerroo bilisummaa waliin ta'uun gochaa mootummaa wayyaanee mana hidhaa qilinxoo irratti raawwate balaaleffatan. Gochaa sanyii duguggaa mootummaa wayyaanee hidhamtoota mana hidhaa qilinxoo jiran irratti raawwate hawaasni Oromoo godina Arsii fulbaana 4 bara 2016 walitti dhufuun qeerroo waliin ta'uun magaalaa Waabee iddootti hiriira mormii geggeessuun daandii magaalattii seensisu kallattii hundaan cufuun diddaa isaanii dhaggeessisaa oolaniiru. Oduudhuma walqabatee nu gahee biraatiin godinuma kana magaalaa Boollootti qeerroon basaasaa wayyaanee yeroo dheeraaf ilmaan Oromoo sabboonoo ta'an dabarsee diinaaf laataa ture Taammiraat Hayiluu Asaffaa nama jedhamu irratti fulbaana 3 bara 2016 halkan naannoo sa'aatii 12 irratti mana isaatii gadi baasuun tarkaanfii irratti fudhateen basaasichi fulbaana 4 bara 2016 du'uun gabaafameera. Oduudhuma walfakkaatuun godinuma kana Onoo Dodolaa magaalaa Dodolaa naannoo Masgiida Fatih Gamoo Munir biratti fulbaana 4 bara 2016 humnoonni mootummaa wayyaanee dargaggoo Oromoo Abdullatiif Sanbatoo jedhamu rasaasa lamaan kan rukutan yommuu ta'u dargaggoon kun hospitaala Dodolaatti yaala baqaqsanii hodhuutiin rasaasni qaama isaa keessaa bahuun himamee jira. Sababuma kanaan uummanni magaalaa Dodolaa guyyaa kana hospitaala duratti yaa'uun deeggarsa isaaf qaban agarsiisuun sagalee mormii jabaa dhaggeessisaa oluu gabaasni qeerroo Dodolaa addeessee jira. Haala warraaqsa biyyoolessaa fincila xumura gabrummaa yeroo ammaa guutummaa Oromiyaa keessatti deemaa jiru walqabatee waraqaan warraaqsatti waamicha gootu qeerroo bilisummaa godina Shawaa Lixaatiin facaafame. Mootummaan abbaa irree wayyaanee qarqara boollaarra jiru ilmaan Oromoo karaa nagaan gaaffii mirgaa gaafatan irratti yakka hammeenyaa raawwachuu itti fufee jiraachuu kan ibse gabaasni qeerroo hawaasni Oromoo dararaaf doorsisa mootummaa wayyaaneef otuu hin jilbeenfatiin warraaqsa isaa itti fufee mirga isaa gonfachuu akka qabu hubachiise. Kanuma irratti hundaa'uun qeerroon waraqaa warraaqsaa haala yeroo ammaa waliin kan walitti dhufu godina Shawaa Lixaa Onamidaaqany Gindabaratiif naannoo isheetti bittimsaa jiraachuu gabaasni kun addeessee jira. Oromoon bakka jirtuu ka'e bilisummaa dhiiga gootawwan keenyaan as kaloofte galma isheen gahuuf falmadhu dachee Oromiyaa irra teessanii kanneen gibira mootummaaf kaffaltan dhaabuu qabdu hidhamtoonni siyaasaa haalduree tokko malee hataattaman gallakkifamuu qabu kan jedhanii fi warraaqsatti kanneen nama kakkaasan barruuleen asxaa qeerroo ofirraa qaban onoota kanneen keessatti baay'inaan facaafamaa jiraachuun baramee jira. Hawaasni Ogaadeen biyya Kaanaadaa magaalaa Edmonton jiraatu hundeeffama waggaa 32ffaa adda bilisummaa biyyoolessa Ogaadeen kabajatanii oolan. Sirna kabaja ayyaana kanarratti adda bilisummaa Oromoo dabalatee bakka bu'oonni jaarmiyaalee tumsa qabsoo bilisummaaf dimokiraasii ijaarratan kan argaman ta'uu maddi oduu sagalee bilisummaa Oromoo achirraa ibseera. Saboonni cunqurfamooniif hiree walfakkaataa qaban kun gochaa mootummaa wayyaanee ilmaan Oromoo irratti raawwachaa jiru balaaleffachuun mallattoo diddaa saba Oromoo fi fincila xumura gabrummaa ta'e harka isaanii ol kaasanii wal qaxxaamursuun aantummaa saba Oromoof qaban ibsachuu isaanii maddeen keenya gabaasanii jiru. xumura irratti oduu gaddaa qabna. Maanguddoon sabboonaa Oromoo magaalaa Baabbichaa Onacalleyaa godina Shawaa Lixaa keessa jiraatan obbo Dhaabasaa Galataa fulbaana 3 bara 2016 du'an addunyaa kanarraa boqotan. Maanguddoon Oromoo obbo Dhaabasaa Galataa bara mootummaa ce'umsaa irraa kaasanii qabsoo Oromoo keessatti gumaacha guddaa nama qabaniidha. Obbo Dhaabasaa Galataa bara mootummaa ce'umsaa yeroo waraanni bilisummaa Oromoo naannoo sana ture waraana qubsiisuun qooda guddaa nama qabanii fi sochii barattootaa fi uummanni Oromoo godhu waan naannoo sanitti dalagamu gorsaa fi yaada bilchaataa kennuun haga gaafa du'an addunyaa kanarraa darbanitti qooda isaanirraa eegamu sududaan irratti hirmaachuun baataa nama turaniidha. Obbo Dhaabasaan hayyuu Oromoo hawaasa naannichaa biratti kabajaaf jaalala guddaa qaban akka ta'e seenaan isaanii ni mul'isa. Sochii fincila xumura gabrummaa yeroo ammaa kana deemaa jiru gorsaa fi tooftaa dargaggootni fayyadamuu qaban kennuun seenaa boonsaa hojjetanii darban jedha oduun gaddaa sagalee bilisummaa Oromoo dhaqqabe. Sagaleen bilisummaa Oromoo maatii fi firoottan isaanii akkasumas uummata Oromoo hayyuu kana du'aan dhabe maraaf jajjabina hawaa gadda itti dhagaame ibsa. Egaan dhaggeeffattoota keenya oduun yeroo kanaaf qabannee dhiyaanne kanumaan xumuramee jira. Qophiilee keenya hafan waliin turtii gaarii.
Dhaggeeffattoota keenya kan caqasaa jirtan kun sagantaa keenya sagalee bilisummaa Oromoo irraa isinii tamsa'aa jirudha. Qophiin keenya oduudhaan eegale ammallee akkuma itti fetti jira. Akkuma beekamu guyyoota muraasa dura manni hidhaa wayyaaniin keessatti hidhamtoota siyaasaa Darartuu Qilinxoon gubatee jira. Kana keessas namoonni 23 ol akka gubatanii fi miidhaan garaagaraa akka ga'e himamaa jira. Ibsi adda bilisummaa Oromoo irraa kenname kan ittaane simbira ga'u jechuudha. Kanarratti fuulleffataati ammallee nufaana bu'a.
Balaa ibiddaa mana hidhaa Qilinxoo daareseen miidhaa hidhamtoota irra ga'e ilaalchisee ibsa adda bilisummaa Oromoo. Manneen hidhaa ilmaan Oromoo Oromummaa isaaniitiin yakkamuu fi gaaffii mirgaa gaafatu irraa humnoota TPLF wayyaaneetiin ukkaansamanii keessatti gidirfaman keessaa tokko mana hidhaa Qilinxooti. Mana hidhaa ilmaan Oromoo fi dhalattoota saboota cunqurfamoo biroo dabalatee hidhamtoonni kumootaan lakkooman itti ugguraman kana keessatti balaa ibiddaa fulbaana 3 bara 2016 ga'een miidhaan akka hin gaddisiisan dhaqqabeera. Gubachuun mana hidhaa Qilinxootiin wal qabate hanga ammaatti ragaa argameen hidhamtoonni ibiddaan gubatanii lafeen isaanii argame namoota 7 kanneen balaa kana jalaan lubbuu baafachuuf osoo yaalanii loltoota murna faashistii TPLF wayyaaneetiin rasaasni itti roobsame ajjeefaman namoota 10 oggaa ta'an kanneen miidhaa ulfaataaf saaxilamanii hospitaalota adda addaa seenan biroon hedduu ta'uu irraa ammaaf lakkoofsi miidhamtootaa waliigalaa hin baramne. Balaa ibiddaa kanaan manni hidhaa Qilinxoo guutumatti barbadaawe. Hidhamtoonni achi keessa turan kanneen balaa ibiddaa fi ajjeechaa suukaneessaa loltoota wayyaaneetiin raawwatame kana irraa lubbuudhaan hafan gara manneen hidhaa Zawaayii fi Awaash Arbaatti kan dabarfaman oggaa ta'u walumaa galatti miidhaan dhaqqabe kan olitti ibsame akka caalu amanna. Addi bilisummaa Oromoo miidhaan kana fakkaatu hidhamtoota kumootaan lakkooman kan eeggumsa akkaan jabaa yookaan high security jala jiran mudachuu isaaniitiin gaddaa fi aariin itti dhagaame olaanaa ta'uu ibsaa. Miidhaa dhaqqabe kanaaf mootummaan wayyaanee itti gaafatama jalaa kan hin baane ta'us hubachiisa. Addi bilisummaa Oromoo maatii fi firoottan hidhamtoota mana hidhaa Qilinxoo keessatti haala hamaa kana mudatanii akkasumas uummata bal'aa Oromoo fi uummattoota cunqurfamoo biroo waliin gadda ulfaataa kana kan qoodatu ta'uu ibsa. Maayii irratti ajjeechaa fi gidiraa suukaneessaa maddi isaa imaammata diinummaa murna TPLF wayyaanee ta'e kan bifa garaagaraatiinii fi dhaabbattummaadhaan ilmaan Oromoo fi ilmaan uummattoota cunqurfamoo biroo mudachaa jiru kanaaf furmaanni tokkichi filmaata hin qabne. Fincila xumura gabrummaa wareegama feessu hundaa baasanii daran finiinsuu fi sochii qabsoo bilisummaa kan waliigalaatti bifa hundaan gumaachuudhaan sirna gabrummaatti xumura gochuu ta'uu gadi jabeessinee yaadachiisna. Injifannoo uummata Oromoof adda bilisummaa Oromoo fulbaana 4 bara 2016.
akkuma hundu quba qabu gootichi atleet fayyisaa leellisaa rioo olompikii irratti ennaa injifatee galetti mootummaa abbaa irree wayyaanee mormuudhaan deeggarsaa qabsoo ummata oromoof qabu argisiisee jira. Ittaansuudhaan immoo biyya kaanaadaatti dargaggoo atleet eebbisaa margaa ennaa maraatoonii injifatee galetti haaluma walfakkaatuun diddaa ummanni oromoo taasisaa jiru deeggaruudhaan mootummaa abbaa irree wayyaanee balaaleffachuun harkasaa walqaxxaamursee addunyaatti dhugaa ummanni oromoo qabu argisiisee jira. Gaafiif deebiin ittaanu kanarratti fuulleffataati. Amma xumuraatti nufaana bu'a. Gaafiif deebiin kun kutaa sadaffaa fi kan xumuraati.
Ijoolleen Oromoo immoo kilaboota adda addaa keessa jiranu fakkeenyaaf hiriyoonni kee warri raayyaatti sasana keessa jiranu waan uummanni waan sabni isaanii keessa jiru kana walii walii keessanitti haasa'uuf carraa qabdu moo wal sodaattu?
Walii maasun maali fayyisaa moo waliin kilaba tokko turre fayyisaanis ittisa biyyaaf ture fayyisaa waliin kilabuma tokko turre fayyisaanis kunoo jibbaa uummata keenyarra ga'u dhiibbaa uummata keenyarra ga'u kana. Baachuu dadhabeeti an fayyisaanu kilaba fedhiin isaatiin gadhiisee deeme. Kana kanatu jira walitti haasuma garuu humnaan ol hin beektu ani biyya keenya keessa jiru wanna tokko gochuu anamatti ulfaata namni haala barbaaddata guyyaa eeggata oluma ka'aniituma waan tokko go'i jechuu mootummaatiin dabarsanii ibidda keessa of buusu waa qabatanii haala mijeeffataniitu waan tokko go'anii kan raawwachuu danda'ani malee kana kana malee walitti naasuna guyyaa carraa argannee wal mari'annaa akkas goona.
Kan biraa kanuma wajjin kan wal qabatu egaa akkuma impaayirattiitti iyyuu atileetonni maqaa biyya sanaa waamsisanu Abbabaa Biqilaarraa eegalee amma kunoo dhufee qananiisaa fa'iin ba'utti amma isiniin ba'utti harka sagaltama jechuu ni dandeenya ilmaan Oromooti. Ilmaan Oromoo kun immoo sabni isaanii dhiibamaa jira. Oromoonni sabni isaanii keessaa bahan sun waan hawwan tokko qabu waan ammaa har'a isin gootan kanaa jechuudha. Har'a nawwine alaabaa gabroonfataa kanaa baatanii fiiguu miidhaa saba isaanii ittiin dhagahamuu jedhanii komii garaagaraa dhiyeessaa turan atileetota irratti. Komii uummanni isinitti dhiyeessu kana quba qabduusin.
Sirriya akkoomii uummataa kun harkuma dhibbaan dhibbatti sirriya atileetonnis balleessaniiru of jaallachuu isaaniirraa nan ka'e kunuma fayyisaa yoo fakkeenya qonne fayyisaa maatii isaan jaallanne namni kamuu mana ho'aa keessa jiraachuu hin jibbu haadha manaa isaa bira deemee buna ho'aa ogee mana ho'aa keessa jiraachuu hin jibbine mucaan kun dhuunfaatti wanti isarra ga'ee hin jiru. Akka uummataa sanirra ga'ee atileetonni biraa mataa isaanii tila jaallataniif qabeenya isaanii tila jaallataniif kan isaanii waan kana keessa seenuu hin dandeenye komii uummataa sirruma garuu haa ta'u mootii ijoolleen kun waan kun isaanii dhagaamee miti kan hin cambi'anii har'a moo goru dhoksanii waan kun fooyyessuu danda'a mootummaanii deebisee of sirreessuu danda'a jedhanii kumaa callisanii malee quuqaanii saba keenyaaf dhagaamuu deemti. Amma kana booda garuu kan oomishisaanii dhumee natti fakkaata ijoolleen dorgommii fuulduratti jiru ijoollee baay'ee qophaa'aa jira. Gidduun qophaa'anii kan isaan jiranii kana fakkaata.
Egaa dheebuu bara dheeraa atileet gootichi Fayyisaa Leellisaa Rioo Olompiikii irratti galmeesse uummanni Oromoo amma ija isaa amanuu dadhabutti gahaa jira. Dhugaadhaan ta'ee kuni. Jedhanii alaabaa gabroonfataa sana fuuchuu diduusaa diddaa yookaan immoo fincila xumura gabrummaa ilmaan Oromoo geggeessaa jiran ajjeechaa ilmaan Oromoo irratti geggeeffamaa jiru kana miidiyaa addunyaatti bahee ibsuunsaa ati akka atileetii tokkootti maaltu sitti dhaga'ame battala sanatti?
Anigaa gammachuun natti dhaga'ame gammachuu guddaa harmaa dhaga'ame gammachuun ani of kontiroolii gochuu hin dandeenye baay'ee miidiyaan yeroo sanaa ga'ee dura yeroo narkasaa ol kaasisu dhugaan seene lammaffaa sadaffaa yoo narkasaa ol kaasu baay'een gammade maaliif uummanni keenya miidhamaa jira saba keenya irra wanti ga'u waan namni jechaan akka geesse miti nuti akka fayyaataani haa ta'uu dandeenya, nuti akka biyya gaarii keessa jiraannee too barbaanne gochuu dandeenya. Uummanni keenya garuu dukkana keessa jira, qabeenyummaa jira, du'aa jira. Isa sana addunyaatti kunuunu laala mootummaan kana nu du'aa jira jedhee yeroo inni harka isaa walitti naree mataa isaa irra qaxxaamurte addunyaa isutti gammachuu guddaa kanatti dhagaame anaan.
Egaa isuma kana duukaa maaltu ka'aa ture? Gochaa fayyisaan godhe kun gochaa gootummaa gootummaan daraniiti. Otoo torban tokko sana namni dhandhamatee gammachuu sana keessaa hin bahin, gammachuu lammaffaa kan biyya guutummaa addunyaatti miidiyaa dhageettii qabu fuulduratti tarkaanfii kana irra deebitee fudhatte. Tarkaanfii kana deebitee fudhachuun kan kee fakkeenyummaa fayyisaa sana duukaa bu'uudha moo suma keessa kanaan dura yoo bifa kanaan quuqama saba kanaa baasuudhaafin of kenneetti wanna baatedha ati gama keetti wachi addeebine?
Ani itti quuqama mataa koos nan qaba. Wanti keessa koo jiru hin jiraane akka dhuunfaa kootitti. Haa ta'uuti immoo waan fayyisaan goe kanas hordofuun koos immoo fakkeenya gaarii hordofuu ta'eeti natti dhagahama. Kanaaf iyyuu waan fayyisaan goe kana gochuun koo anaa gaariidhaa, uummata koo hin jabeessaa, yoon kana gumaachee uummanni koo jabaachuu danda'a jedhee sila yaadee kanneen wanta hamma danda'e namni aan qabu darbate dabeessanitiin jiru mitiire anan qabuun hin goe amma hin danda'u hin goe. Kanaaf iyyuu amma hin danda'u kana yoo hin goe uummanni koo hin gammadaa, uummanni dhamaa jiru, mootummaan hin rifatti, addunyaatti baasnaa jedhee kan kanarraa ka'ini kana gochuu danda'e.
Egaa eebbisaa? Deebiin uummanni Oromootiif miidiyaaleen adda addaa kennaa jiranu kan fayyisaa leellisaati kenname sana gadi miti. Yeroo ammaa isin lammanuu wal bira qabanii gochaa mootummaa wayyaanee godhe daran akka ifatti bahu taasisaa jira. Mee deebii uummanni Oromoo sii kenne kanaaf immoo maaltu sitti dhagahame?
Anoo gammachuu guddaa isumatti dhagaame uummata keenyaa ulfaadhaa na buqqee waan habattaniif ulfaadhaa ofinnisin haa ta'u guddaa galatoomaa jechuun barbaada. Akkas jechuudhan barbaada.
Egaa gara dhumaarratti gaaffii lamman tokkonni qaba. Tokko waa'ee amma yeroo ammaa fincila xumura gabrummaa ilmaan Oromootiin biyya keessatti jabaatee adeemaa jirudha. Ajjeechaan mootummaa wayyaanee guyyaadhaa guyyaatti ilmaan Oromoo irratti geggeessaa jiru akkaan suukkanneessaa taa'ee jira. Atis immoo kanuma mormuudhaan dhiheenya kana kan biyyarraa baatee kolugaltummaas kan gaafatte. Mee isa kana uummanni Oromoo ajjeefamaa jiru kana jalaa bahuudhaaf falli qabsoonni itti adeemu maal ta'uu qabaa jetta? Maaliif sadarkaa kana ga'eera? Karaa nagaatiin uummanni kun harka isaa baala baadhatee kan inni bahee rasaasitti dhoka'aa jiru, waa gochaan jiru. Kana uummanni Oromoo maal gochuu qabaa? Akkam ta'uu qaba jettaaf fuula duratti?
Ani akka dhuunfaa kootiitti dubbaa uummata Oromootiitti akka mataa kootiitti isaanis kaasuu barbaada. Uummanni keenya kan amma jabaate olitti jabaachuu ani inni qabu. Yoo jabaatan abbaan jabaate iyyaan uummanni na hadumatu. Ameerikaan, Eeshiyaan, Awurooppaan uuma tokko nuu gochuu hin danda'u bilisummaa keenya. Uummati wal qabatee jabaachuu danda'a. Uummanni keenya lafa jiru hundaatti jabaate kan amma jabaateen olitti jabaateeti bilisummaa isaan hin qabu. Qophaa'uu qaba kallattii maraan qophaa'uu qaba kallattii hidhannootiitiinis haa ta'u kallattii sammuutiitiinis haa ta'u jabaate kennaan gara kana immatti ofirraatiin hariineeti hin qabu. Innaa jabaanne kan amma jabaanne amma uummanni keenya jabaate jira. Otoo du'uun ibiddatti deemaa jiran ijoolleen keenya otoo du'anii ibiddatti seenaa jiranii kan amma jabaanne olitti jabaachuu qabna. Kan amma hidhanne olitti hidhachuu qabna. Maaliif kan amma hidhanne olitti diina xumna deebinaatti. Biyyi waan kana olitii kan nurratti raawwatu jabaachuu qabnaan ijaanii uummata keenyaaf waan gargaara barsuu barbaadu kana.
Atileetota Oromoo hiriyoota kan kee bakka adda addaa jiranu keessattuu biyya keessa jiranu sila kaasaa turte qabeenya giddu galeeffatanii waa'een saba isaaniitu itti dhagahamu callisuu jira wanna jettu kaafteetta. Jarreen kanaaf dhaamsa dabarsii yoo siin jedhan dhaamsa akkamii dabarsitaaf?
Dhaamsi nan isaaniif dabarsu. Qomaa qabeenya filatinaa dhiyeenya uummata keenyaa yoo hangala'aa jira Uma itu semua yo kan kena cendamai kita ni belum pelatina umma ni kena umma jira ija jira namun ni berbudan kena nuke saji sama jira ni namun ni jaga bani aji sama jira ni anak umma tak kena bukita berda cara argita ni mara media argita ni mara rati digelar tu sana jadi kita ada tua atau baka pulgai mara tu sana mati lima mautum mata namur maju sumber badani atlet tak kena umma
Atlet Ebisa Marga Ejigu Yero Ketif Maka Ragefato Tasagalebili Summa Urumotin Radebine Galatomi Sinjanna Baga Gammades
Amin, Sinis Galatoma
Yole Biya Kenya Yerunda Bonsi Tu Sabati Yerunda Bonsi Tu Sabati Namiri Yabindune Yero Amma Nyatu Bidani
Kabajamuhu dhaggee fattoo ta keenyaa kan caqasaa jirtan kun sagalee bilisummaa Oromoo qophii afaan Oromoo irraa kan isinii tamsa'aa jirudha. Gootichi Oromoo Adam Mahammad Diimaa Harargee Bahaatti dhiyeenya kana wareegamee jira. Wareegamuu gooticha kanaa ummanni Harargee Bahaa gadi bahee akka gammachuusaa ibsuu wayyaan eeyyamtus ummanni didee hafee yookaan sagantaa wayyaaniin karoorfatte harkaa fashalsee jira. Kanumarratti kan xiyyeeffate gaafii fi deebii gabaabaa qabna gaafii fi deebii kanas kan taasifne jiraataa naannichaa dargaggoo Dachaas Waliini ammallee nufaana bu'a.
Dargaggo Dachaas Godina Baha Oromiyaa irraa haalli yeroo amma Godina Baha Oromiyaa keessa jiru maal fakkaata? Fakkeenyaa fi egaa fincilli xumura gabrummaa adeemaa jiru keessatti ilmaan Oromoo hedduun mootummaa gabroonfataatiin ajjeefamaniiru gariin isaanii hidhamaniiru mee haalli yeroo amma maal fakkaata?
Amma hal yeroo ammaa jechuun akkuma beekamu guddina Harargee lixaa aanaa dhufaa jiru Ibraahim keessatti Adam Diimaa Abbaa kan jedhamu kan agarru Oromoo jechuudhaan waraana mootummaadhaa agaatii fi kan hundi irra bubbaatanii ajjeesuun isaanii yaadatama. Sababa sanitti hawaasa jechuun hawaasa zuganii karaa ba'aa hundi walitti qabanii bakka tuujjaa irratti ijjisaa jechuudha. Dhaqaa kan walitti qabanii hawaasa guutuutti zanii jirani hawaasni cinaan tokko didee hafee kaan immoo dirqamaan uleedhaan dirqanii irra dhiichisaa baga du'ee diina keenya farra misoomaatii kan hawaasa dogongorsiisaa jiru isaa inni abaa'oodha abaa'oon diina oromootii ijaa irra dhiichisaa amma tokko didee hafee malee kaan uleedhaan dirqamaan uleedhaan irratti dhiichisanii Hawaasni garuu irratti hin dhiichisne ni didanii waan isaan gaafatanii caal jedhanii isuma caalumaan fidanii amma bakka hawaasni faca'ee amma tana galee jira.
Kun guyyaa har'aa ta'e?
Amma bakka hawaasni amma tana galan argaa faca'anii yeroo amma kanatti jira.
Mee yaadni uummataa akkamii maal jedha uummanni wayita gara sanatti deebi'ee nama du'e irratti sirbisiisuudhaaf mootummaan waamicha waamu kana maal jedha uummanni?
Jalqaba jechuun egaa halkanirraa za'a takkarra eegalee amma za'a afuritti sagalee guddisuudhaaf jirarraa waajjiroota jiran manarraa hunda lallabanii gabbuu baannaan miseensa mootummaa kanaatti itti gaafatan san jedhanii lallabaa turanii wakkuma lallabansanitti hawaasni guddaa isaanii wal taanii buriyoonii suuleedhaan dirtiidhaan kan nuuf dhiisan taatee ta'innee faayinii irratti hin jijjiirre galuu qabna jedhanii marii isaanii xumuranii kan deeman.
Gama biraatiin godinummaa baha Oromiyaa keessatti meeshaa uumamaan Oromoon dhimmatti bahu harkaa guuraa jira waan jedhamu jira kun ammam dhugaadha?
Gama keenya kunoo kana dura guuraa turanii manjaa fi qottoo sibiila waan ta'e hunda guuraa turanii ammaan tana garuu yeroo ammaa kanatti kana dhaanne irraa guuraa jennii abbootii gandaatti abbootii gareetti dabarsanii jiranii. Kana jechuun hin geenye malee kunoo kan yeroo marsaa tokkoffaan irraa guuranii marsaa lammaffaa fi kanneen kan qaqqabnaa ammoo ammaaf kunoo irraa guuraa jedhanii dhaamsa dabarsanii jiranii nu hanguma nu ga'uu deeggachuu jirra kanaa hin kanne nu dhaggala sararree nuti wal
barsiisa. Haalli waliigalaa bulchiisa mootummaa naannicha naannoo sanarratti jiru akkami mee maaltu jira?
Ayyeegaa kunoo amma akka waliigalaatti qaroorri mootummaan kun qabatee deemu. Duguuggaa sanyii waan ta'e qabatee deemu jira sanyii Oromoodhaan lafa kanarraa dhabamsiisu duguuguudhaaf karoorfatee jira akka Oromoon hin jiraan nama mata mataa namni amma du'aa jiruuf kan hidhamaa jiru nama mataa nama hayyuu nama dammaqina qabu nama kakaasuudha kana nama dammaqa kana dhahee ittifuudhaaf karoorfisa nama qaroo dhabeessa tokko ajjeesuudhaaf qaroo qabee isa qabee deemu san biraa dho'e. Kaniifu nama ija hawaasaati hunda dahee ajjeesu jira. Akkata hawaasa dhamaasu jechuudha. Nama qaroo qabee isaa fixaa jira. Haroorri inni qabatee deemus kan.
Dargaggoo godina Harargee Bahaa yeroo keetiif maqaa dhaggeeffattoota sagalee bilisummaa Oromootiin galatoomisiin jenna.
Garuu dhaansa tokkoon booda saba wajjin dhaansa tokko hawaasa keenyaaf dabartuun barbaada.
Dabarfachuu dandeessa.
Ayyee haaluma wal fakkaatu na hamma yoom akkanatti namni hayyuu biyyaa mukaa isaa amma hanga miti hidhamna mee bakka lagar baafaan hidhamanii mana hidhaan taa'u jiran jireenya dhuunfaa isaaniitiif immoo mana isaaniitu jalaa isaanii immoo maaliif wanti kun dhagamu qaba taa'u hin qabnu injila diddaa gabrummaa ammarraa haafnee bifaara waatiin kallattii adeemsaa jijjiirree bifa jijjiirree itti fufu qabna. Gama biraatiin gisee tokko barnoonni bilisummaa booda ijjee barnoota muree inni haamana barumsaa deemee barachuun isaaniif wayyaaneedhaaf guddina baay'ee xiyyaate. Galanii waan tokko hojjechuufi walii galanii hojjechuu hin doominni haa jiraatu miti jedhii nama dhuunfaan isaa dammaqisu jedhaadhaa walii galaas wantaa jedhaadhaa jedhaan sirriitti barachuu barbaada.
Dhaamsa kee uummata Oromoo sagantaa kana dhaggeeffatu hin geenyeerra deebisa ammoo bakkuma jirutti uummanni Oromoo itti yaaduu qabaa yeroo keetiif irra deebine ammas galatoomisii hin jenne.
Ayyee inni baay'ee galatooma.
Bilisa seena goota dubbisa meekurra na hirkisa diina abbaa ajjeese kuma ilma baasa ajjeese beekan galee lammiisa boonsisa afuursa alolee afuursi iloli kaayyoo jenne geesse
afuursa
alolee. Amaana koota nyaatu waa daagalee dagatu lubbuu kootiif sodaate duuba ittiin deebi'u qabsoo kooyitti kufu eeserraa hin maku.
Egaan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa qophiin keenya sa'aatii kanaaf jennee kan sagalee bilisummaa Oromoo irraa 3 tamsa'aa ture asumarratti goolabamee jira. Haaluma wal fakkaatuun qophii biraatiin hanga walitti deemnutti nagaaf fayyaa keessanuu jiraadda. Injifannoo uummata Oromoof.
ይህ የኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ነው። የኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ዘወትር ማክሰኞ፣ አርብ እና ቅዳሜ ከጧቱ 12 ሰዓት ተኩል እስከ 1 ሰዓት፣ ምሽት ደግሞ ከ12 ሰዓት እስከ 12 ሰዓት ተኩል፣ እንዲሁም ረቡዕ ከጧቱ 1 ሰዓት ተኩል እስከ 2 ሰዓት፣ ምሽት ከ1 ሰዓት እስከ 1 ሰዓት ተኩል በ31 በ41 እና በ49 ሜትር ባንድ አጭር ሞገድ፣ እንዲሁም በ25 ሜትር ባንድ አጭር ሞገድ በ11810 ኪሎ ሄርዝ ላይ ረቡዕ ከምሽቱ 2 ሰዓት እስከ 3 ሰዓት በአፋን ኦሮሞና በአማርኛ በቅደም ተከተል፣ እሁድ ደግሞ በአፋን ኦሮሞ ብቻ የሚያስተላልፈውን ዝግጅት አሁን ጀመረ። ይህ የኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ነው።
ሰላም ጤና ይስጥልኝ ክብራትና ክብራን የኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ተከታታዮች፣ ልባዊ ሰላምታችን በእያላችሁበት ሁሉ ይድረሳችሁ። አድማጮች፣ ከኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ከአማርኛ ቋንቋ ዝግጅት ክፍላችን ለዛሬ ያሰናዳነውን ዝግጅት በማስተዋወቅ ከእናንተ ጋር የሚቆየው እብሳ ጋዲታ ነኝ። የዛሬ ዝግጅታችን ዜናን በማስደመጥ ይጀምራል። ከዜና በማስከተል የቅሊንጦን እስር ቤት ካወደመው የእሳት አደጋ ጋር ተያይዞ በእስረኞች ላይ የደረሰውን ጉዳት በተመለከተ ከኦሮሞ ነጻነት ግንባር የተሰጠ መግለጫ ይቀርብላችኋል። ወደ ዝግጅታችን ፍጻሜ ላይ ደግሞ የጠቅላይ ሚኒስትር ተብዬው ኃይለ ማርያም ደሳለኝ ድንፈታና የወያኔ ተለጣፊ ድርጅቶች ግምገማና አሉባልታ የተጨቋኝ ህዝቦችን ጥያቄ አይቀለብስም በሚል ርዕስ የተዘጋጀ ሀተታ ይስተናገዳል። ሁሉንም እስከ ዝግጅታችን ፍጻሜ ከኛ ጋር በመሆን እንድትከታተሉ እየጋበዝኩኝ አሁን ዜና ይቀርባል። እነሆ
ጤናስጥልኛ አድማጮቻችን፣ ከኦሮሞ ነጻነት ድምጽ የአማርኛ ቋንቋ ዝግጅት ክፍል ለሰዓቱ ያሉንን ዜናዎች የማቀርብላችሁ ፍራኡል ጃለታ ነኝ። ጀግናው የኦሮሞ ብሔርተኛ አደም መሐመድ ዲማ ወይንም ገልሞ ብሩ የህይወት መስዋዕትነት ከፈለም። ጀግናው የኦሮሞ ብሔርተኛ አደም መሐመድ ዲማ በመዕራብ ሐረርጌ ዞን ቢዮ ከራባ ወይንም ዶባ አከባቢ በህዝቡ ላይ የሚደርሰውን ጥቃት ለመከላከል የተቋቋመው የህዝብ ጥቃት ተከላካይ ኃይል አዛዥ በመሆን ሲሰራ የነበረ ሲሆን መስከረም 1 ቀን 2016 ዓመተ ምህረት በመዕራብ ሐረርጌ ዞን ዶባ ወረዳ ውስጥ ከወያኔ ጦር ኃይል ጋር ባደረገው ትንቅንቅ በርካታ የሥርዓቱን ወታደሮች በመግደልና በማቁሰል የህይወት መስዋዕትነት ከፍሏል። ጀግናው የኦሮሞ ብሔርተኛ አደም መሐመድ ዲማ ወይንም ገልሞ ብሩ በአከባቢው ከድርጅቱ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር የሚሰጠውን መመሪያ በመከተል ግዳጁን ሲወጣ የነበረ ሲሆን በአከባቢው ወያኔ ያስተማራቸው ልዩ ኃይል የተባሉ የሶማሌ ታጣቂዎች በኦሮሞ ህዝብ ላይ የሚያደርሱትን ግድያና ዝርፊያ እንዲሁም ነፍሰበላው የወያኔ የአጋዚ ጦር የጭቆና ፍጻሜ አመጽን ለማፈንና ህዝቡን ለማንገላታት የሚፈጸመውን ሰቆቃና ወከባ በመጋፈጥ ባደረገው ውጊያ የህይወት መስዋዕትነት ከፍሏል። አደም መሐመድ ዲማ በማህበረሰቡ ዘንድ ከፍተኛ ተወዳጅነትና አድናቆት ያለው የኦሮሞ ብሔርተኛና ጀግና ሲሆን የወያኔ ስርዓት ያስተማራቸውን የታጠቁ ኃይሎችና ቅጥረኛ ተላላኪዎችን እንዲሁም ካድሬዎችን በማስፈራራትና አስፈላጊውን ቅጣት በመውሰድ ይታወቃል። የወያኔ ስርዓት የኦሮሞ ብሔርተኛ አደም መሐመድ ዲማን ወደ ራሱ ለመሳብ በስልጣንና በተለያዩ ማታለያዎች ለማባበል ቢሞክርም የኦሮሞ ብሔርተኛ አደም መሐመድ በእንቢተኝነቱ በመጽናት በወያኔ መንግስት ላይ የሚያደርገውን ትግልና ፍልሚያ አጠናክሮ በመቀጠል ከጠላት ጋር እንደማይሰራ ያለውን ቁርጠኝነት በግልጽ ያሳየ የኦሮሞ ብሔርተኛ ነው። ከግል ጥቅም ይልቅ የሀገርና የወገንን ነጻነት ያስቀደመው አደም መሐመድ ዲማ ወደ ነጻነት ትግሉ ጎራ በመቀላቀል የትጥቅ ትግሉን በማፋፋም ለኦሮሞ ህዝብ ነጻነትና ለኦሮሚያ ሉዓላዊነት የማትተካ ውድ ህይወቱን በመክፈል ለህዝቡና ለድርጅቱ ያለውን ታማኝነትና ወገንተኝነት ያስመሰከረ የኦሮሞ ጀግና ነው። በመስራቅ ኦሮሚያ ቆቦ ከተማ ውስጥ ናሴ 6 ቀን 2016 ዓመተ ምህረት በተካሄደው ታላቁ የተቃውሞ ሰልፍ እንቅስቃሴ ላይ በወያኔ የታጠቁ ኃይሎች ጥይት ቆስሎ የነበረው የኦሮሞ ብሔርተኛ ወጣት ሳላዲን ሸኪብ መስከረም 1 ቀን 2016 ዓመተ ምህረት ከዚህ ዓለም በሞት ተለየም። ናሴ 6 ቀን 2016 ዓመተ ምህረት በምስራቅ ኦሮሚያ ቆቦ ከተማ ውስጥ ተካሄዶ በነበረው የጭቆና ፍጻሜ አመጽ እንቅስቃሴ ላይ በወያኔ የታጠቁ ኃይሎች ጥይት የቆሰለውና በድሬዳዋ ሆስፒታል ገብቶ የህክምና እርዳታ ሲደረግለት የነበረው የቄሮ ብልሱማ አባል ሳላዲን ሸኪብ መስከረም 1 ቀን 2016 ዓመተ ምህረት ተሰውቷል። የቆቦ ከተማና አከባቢዋ የኦሮሞ ዜጎች እንዲሁም በህርተኞችና የቄሮ ብልሱማ አባላት በአጠቃላይ የአከባቢው ማህበረሰብ አባላት መስከረም 2 ቀን 2016 ዓመተ ምህረት የቀብር ስነ ስርዓቱን እጅግ በደመቀ ሁኔታ ማከናወናቸውን ተመልክቷል። በምስራቅ ሸዋ ዞን ፈንታሌና ቦሶት ወረዳዎች ውስጥ የጭቆና ፍጻሜ እንቅስቃሴው በእጅጉ እየተፋፋመ ሲሆን በወያኔ የአጋዚ ጦር ኃይል ላይም ህዝቡ እርምጃ መውሰዱ ተዘገበ። ከምስራቅ ሸዋ ዞን ቄሮ ያደረሰን ዘገባ እንደሚያመለክተው የክረዩ ኦሮሞዎች ከቄሮ ጋር በመሆን የጭቆና ፍጻሜ አመጽ እንቅስቃሴውን ያፋፋሙ ሲሆን ከወያኔ አጋዚ ጦር ጋር በመጋፈጥ ላይ እንደሚገኙም ተመልክቷል። በአጋዚ ጦር ላይ በከፈቱት ተኩስም 5 የአጋዚ ጦር ኃይል አባላትን የገደሉ ሲሆን ከ20 የሚልቁትን እንዳቆሰሉም ምንጮች አመልክተዋል። አምባገነኑ የወያኔ መንግስት ህዝቡ በታጠቁ ኃይሎቹ ላይ እየወሰደ ባለው እርምጃ ከፍተኛ ጭንቀትና ውጥረት ውስጥ በመግባት በርካታ የጦር ኃይሉን ወደ ምስራቅ ሸዋ ዞን እያዘመተ እንደሚገኝ ተመልክቷል። ህዝቡ ከቄሮ ብልሱማ ኦሮሞ ጋር በመሆን በወያኔ የታጠቁ ኃይሎችና ቅጥረኛ የስርዓቱ ተላላኪዎችና ንብረታቸው ላይ የሚወስደውን እርምጃ አጠናክሮ ቀጥሏል። በዚሁ መሰረት በምስራቅ ሸዋ ዞን ቦሰት ወረዳ ጫሌ ቀበሌ ውስጥ የወያኔ ስርዓት ጽህፈት ቤትን ህዝቡ በእሳት እያወደመ ሲሆን መንገዶችን በመዝጋት የተሽከርካሪዎችን እንቅስቃሴ እንደገታም ምንጮች ባደረሱን ዘገባ አመልክተዋል። በምዕራብ አርሲ ዞን ዶዶላ ወረዳ ዶዶላ ከተማ ውስጥ የወያኔ የታጠቁ ኃይሎች በህዝቡ ላይ የተኩስ እርምታ በመክፈት አንድ የኦሮሞ ወጣትን ያቆሰሉ ሲሆን በርካቶች ለከፍተኛ ጉዳት መዳረጋቸውን ምንጮች አመለከቱ። ምንጮቻችን ከምዕራብ አርሲ ዞን ዶዶላ ከተማ ባደረሱን ዘገባ መሰረት መስከረም 4 ቀን 2016 ዓ.ም የወያኔ የታጠቁ ኃይሎች አብዱለጢፍ ሰንበቶ የተባለውን የኦሮሞ ወጣት በጥይት ያቆሰሉ ሲሆን ወጣቱ በአሁኑ ወቅት ዶዶላ ሆስፒታል ህክምና እየተደረገለት እንደሚገኝ ምንጮች አመልክተዋል። በዶዶላ ወረዳ የወያኔ ስርዓት ያሰማራቸው የታጠቁ ኃይሎች በህዝቡ ላይ በፈጸሙት እርምጃ በተለይም በወጣቶች ላይ በማተኮር እየፈጸሙት ባለው አምባገነናዊ እርምጃም ህዝቡ ቁጣውን እየገለጸና የጭቆና ፍጻሜ አመጹን እያፋፋመ እንደሚገኝ ከስፍራው የደረሰን ዘገባ ያመለክታል። ይህ በእንዲህ እንዳለ በዚህ ዞን በአርሲ ዞን ዶዶላ ወረዳ ውስጥ የወያኔ ቀንደኛ ተላላኪዎች የሆኑት አባዱላ ገመዳና ወርቅነህ ገበየው ህዝቡን ከጭቆና ፍጻሜ አመጽ በማባበል ለመክታት መሰማራታቸውን ምንጮች አመልክተዋል። ቀንደኛ ተላላኪዎቹ መስከረም 5 ቀን 2016 ዓመተ ምህረት ባሰማራቸው የኦፒዲዮ ካድሬዎች አማካይነት ህዝቡ እነዚህኑ የወያኔ ታማኞች ወጥቶ እንዲቀበላቸው ለማባበል ይሞከሩ ሲሆን መስከረም 6 ቀን 2016 ዓመተ ምህረት አባዱላ ገመዳና ወርቅነህ ገበየው በሚያካሄዱት ስብሰባ ላይ ለመሳተፍ ከየቀበሌው 20 ሰዎች እንዲገኙና በ500 ብር የዕለት ውሏበል ለማባበል ያደረጉት ጥረት ሊከሽፍ መቻሉን ምንጮች አመልክተዋል። እነዚህ ቁጥረኛ የወያኔ ተላላኪዎች የሰላምና የልማት ውይይት በሚል ህዝቡን ከጭቆና ፍጻሜ አመጹ ለመክታት ፕሮፓጋንዳ ለመንዛት እንደተዘጋጁ ምንጮቻችን አመልክተዋል። የአከባቢው ናዋሪ ህዝብ በበኩሉ ልጆቻችንን እየገደሉና እያስገደሉ ላሉ የጠላት ተላላኪዎች አንንበረከክም በማለት ያለውን ተቃውሞ በመግለጽ የወያኔና የቅጥረኛ ተላላኪ ኦፒዲዮን አላማ እንዳከሸፈ ከስፍራው የደረሰን ዘገባ ያመለክታል። ይህ በእንዲህ እንዳለ በአርሲ ዞን አሳሳ ከተማ ውስጥ መስከረም 5 ቀን 2016 ዓመተ ምህረት ህዝቡ የጭቆና ፍጻሜ አመጽና ታላቅ ተቃውሞ ማካሄዱን ምንጮቻችን ባደረሱን ዘገባ አመልክተዋል። የአሳሳ ከተማ ነዋሪዎች አመጹን ያፋፋሙት የወያኔ ቅጥረኛ ተላላኪዎች ሰብስበው ለግል ጥቅማቸው እያዋሉት ካለው ግብርናም በቅሊንጦ እስር ቤት ከደረሰው አደጋ ጋር አያይዘው እንደሆነ የደረሰን ዘገባ አክሎ ያመለክታል። በምዕራብ ኦሮሚያ ነቀምቴ ከተማ የሚገኘው የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ህዝቡ ካካሄደው ተቃውሞ ጋር ተያይዞ ባዶውን መቅረቱን ምንጮቻችን አመለከቱ። በነቀምቴ ከተማ የሚገኘው የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ህዝቡ ገንዘቡን በብዛት በማውጣቱ ባዶውን እንደቀረ ምንጮቻችን መስከረም 3 ቀን 2016 ዓመተ ምህረት ባደረሱን ዘገባ ይፋ አድርገዋል። ሰሞኑን በወያኔ መንግስት ላይ በተለያዩ አክባቢዎች እየተካሄደ ካለው የገበያ ማቆም አድማ ጋር ተያይዞ ህዝቡ በነቀምቴ ከተማ ከሚገኘው የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ገንዘቡን በማውጣቱ ንግድ ባንኩ ባዶውን እንደቀረ ምንጮቻችን ባደረሱን ዘገባ ይፋ አድርገዋል። በተለያየ መልኩ በወያኔ መንግስት ላይ የሚደረገው ተቃውሞና አመጽ ተጠናክሮ በቀጠለበት በአሁኑ ሰዓት በስርዓቱ ላይ የኢኮኖሚ ማዕቀብ ለማድረግ ከስርዓቱ ላለመግዛትና ለስርዓቱ ላለመሸጥ በመወሰን ህዝቡ እያደረገ ያለው ተቃውሞ በመላው ኦሮሚያ ተጠናክሮ መቀጠሉን ምንጮቻችን ይፋ አድርገዋል። በሀብታችን ለነጻነታችን እንታገል በሚል እየተካሄደ ያለው ይኸው አመጽ ተጠናክሮ በቀጠለበት በአሁኑ ወቅት በንቅምቴ ከተማ ከሚገኘው የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ህዝቡ ገንዘቡን በማውጣት ባንክ ቤቱን ወና እንዳስቀረው ምንጮቻችን ይፋ አድርገዋል። በተመሳሳይ መልኩ በአርሲ ዞን ሻሸመኔ ከተማ የሚገኙ የኦሮሞ ተወላጆችና ሌሎችም ብሔር ብሔረሰቦች በከተማይቷ ከሚገኘው የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ገንዘባቸውን እያወጡና ወደ ኦሮሚያ ኢንተርናሽናል ባንክ እያስገቡ እንደሆነ ምንጮች ባደረሱን ዘገባ አመልክተዋል። በምስራቅ ወለጋ ዞን ነቀምቴ ከተማ ህዝባዊ የጭቆና ፍጻሜ አመጽ እንቅስቃሴው ተጠናክሮ መቀጠሉን ምንጮች አመለከቱ። መስከረም 5 ቀን 2016 ዓመተ ምህረት በነቀምቴ ከተማ የጭቆና ፍጻሜ አመጽ እንቅስቃሴው መፋፋሙን ምንጮቻችን ይፋ አድርገዋል። የተጠናከረ የሄደውን ህዝባዊ የጭቆና ፍጻሜ አመጽ እንቅስቃሴ ለማፈን የተሰማሩ የወያኔ ፌደራል የታጠቁ ኃይሎች በህዝቡ ላይ ተኩስ በመክፈት ሽብር እየፈጠሩ መሆኑ ተመልክቷል። የወያኔ ስርዓት የፌደራል ኃይሎችና የአድማ በታኝ ተብዬ ኃይሎች በነቀምቴ ከተማ በተለምዶ ቦርድ ተብሎ በሚታወቅ አካባቢ ህዝቡን እየደበደቡና ለወከባ እየዳረጉ እንደሚገኙ ምንጮቻችን አመልክቷል። ህዝባዊ የጭቆና ፍጻሜ አመጹን ለመክታትም በርካታ የኦሮሞ ዜጎችን አፍነው እንደሰወሩ የተመለከተ ሲሆን ህዝቡ አመጹን አሁንም አጠናክሮ እንደቀጠለ ተመልክቷል። ይህ በእንዲህ እንዳለ በነቀምቴ ከተማ ቀበሌ 07 ውስጥ የሚገኘው የወያኔ አስተዳደር ጽህፈት ቤት በልዩ ኃይል እርምጃ እንደተወሰደበት ተመልክቷል። አምባገነኑ የወያኔ መንግስት በመስራቅ ሐረርጌ ዞን ደደር ወረዳ ውስጥ የሚገኙ ባለሀብቶች ራሳቸውን ለመከላከል በእጃቸው የሚገኙን የጦር መሳሪያ ለመንግስት እንዲያስረክቡ እያስፈራራ መሆኑ ተገልጧል። ምንጮች ባደረሱን ዘገባ መሰረት በመስራቅ ሐረርጌ ዞን ደደር ወረዳ ሶቃ ከተማ ውስጥ የሚገኙ ባለሀብቶች የወያኔ መንግስት በእጃቸው ያለውን ሽጉጥ በአስቸኳይ እንዲመልሱ ማስጠንቀቂያ እንደሰጣቸው ይፋ ሆኗል። እነዚሁ ባለሀብቶች በእጃቸው ያለውን መሳሪያ በአስቸኳይ ለመንግስት የማይመልሱ ከሆነ እርምጃ እንደሚወሰድባቸው ማስጠንቀቂያ እንደደረሳቸው ምንጮቻችን አጋልጧል። ባለሀብቶችም ሆኑ የታጠቁ ኃይሎች በአጠቃላይ መላው የኦሮሞ ዜጎች በእጃቸው ያለውን መሳሪያ ለአምባገነኑና ገዳዩ የወያኔ መንግስት አስረክበው ለከፋ እልቂት ከመዳረግ ይልቅ በእንቢተኝነት በመጽናት ስርዓቱን እንዲጋፈጡት መልእክት ተላልፈዋል። በምዕራብ ሸዋ ዞን የተለያዩ አክባቢዎች ህዝቡን ለጭቆና ፍጻሜ አመጽ እንቅስቃሴ የሚቀሰቀሱ የተለያዩ በራሪ ወረቀቶች መበተናቸውን ቄሮ አስታወቀም። ቄሮ ባደረሰን ዘገባ እንዳመለከተው በምዕራብ ሸዋ ዞን ሚዳቀኝ ግንደበረት ወረዳዎችና በተለያዩ አክባቢዎች ለጭቆና ፍጻሜ አመጽ የሚቀሰቀሱ የተለያዩ በራሪ ወረቀቶች መበተናቸውና መለጠፋቸው ይፋ ሆኗል። እነዚሁ በራሪ ወረቀቶች መላው የኦሮሞ ህዝብ ከያለበት በአንድነትና በቆራጥነት ተንቀሳቅሶ አምባገነኑን የወያኔ መንግስት በማስወገድ በነጻነትና በሉዓላዊነት ለመኖር እንዲንቀሳቀስ ጥሪ የሚያቀርቡ መሆናቸው ተመልክቷል። እነዚሁ በቄሮ ብልሱማ አርማ የተለያዩ መፈክሮችን ያዘሉ በራሪ ወረቀቶች በተለያዩ የዞኑ ወረዳዎች መለጠፋቸውና መበተናቸውን ያመለከቱት ምንጮቻችን በሁኔታው እጅጉን የተደናገጠው አምባገነኑ የወያኔ መንግስት የታጠቁ ኃይሎቹና ቅጥረኛ ተላላኪዎቹን በማሰማራት ህዝቡን እያሸበረና እያወከ እንደሆነ ተመልክቷል። በዚሁ መሰረት ከጥቁር እንጭኔ አካባቢ 3 የኦሮሞ ዜጎች በወያኔ የደህንነት ኃይሎች ታፍነው እንደተሰወሩ የተመለከተ ሲሆን አያሌ የኦሮሞ ዜጎችም ታፍነው መታሰራቸውን ምንጮቻችን ይፋ አድርገዋል። የአካባቢው ነዋሪ ህዝብ በበኩሉ ለወያኔ የታጠቁ ኃይሎች ወከባና ዛቻ ሳይንበረከክ የጭቆና ፍጻሜ አመጹን ለማፋፋም ያለውን ቁርጠኝነት እየገለጸ እንደሆነ ቄሮ ባደረሰን ዘገባ ይፋ አድርገዋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ መስከረም 4 ቀን 2016 ዓመተ ምህረት በወለጋ ዞን የጃርሶ ከተማ ቄሮ ብልሱማም ለጭቆና ፍጻሜ አመጽ ጥሪ የሚያቀርቡ የተለያዩ በራሪ ወረቀቶችን መበተኑ ተዘግቧል። ከዚሁ ጋር ተያይዞ ለወያኔ ስርዓት በመሰለል ህዝቡን ሲያዋክቡ የነበሩ 12 የወያኔ ቅጥረኛ ተላላኪዎችን ስም ያዘለ በራሪ ወረቀትም መበተኑ ተመልክቷል። እነዚህ ተላላኪዎችም ዱሌ ታፈሰ፣ ደሳለኝ ኃይሉ፣ ነጻነት አበራ፣ ጌታቸው ዋቅጅራ፣ ደጀኔ አበበ፣ አበራ አየለ፣ جراتا سبوكا جنتي هندي جيتا تشو ديبسا ملكامو اتاكلتو جبيسا دابانا چالتو جنتي يتبالو يوجاني كترنيا تلالاكيوچ اندهونو تغالطوال نزي كترنيا تلالاكيوچ لوجاني سرعات بمسلل حزبون اياواكبو اندميگنيو تملكتوال امباغننو يوجاني منغست كترنيا سلايوچو بمغالطاچونا በጭቆና ፍጻሜ አመል ትሪ የሚያቀርብ ወረቀት በተለያዩ አከባቢዎች በመበተኑ በመደናገጥ በርካታ የጦር ኃይሉን በጃርሶ ወረዳ እንዳሰፈረ ተመልክቷል። በተመሳሳይ መልኩ በአርሲ ዞን ዋቤ ኤዶ ከተማ የሚገኙ የቄሮ ቢልሱማ አባላትና ህዝቡ መስከረም 4 ቀን 2016 ዓ.ም ምህረት አምባገነኑ የወያኔ መንግስት በቅሊንጦ እስር ቤት በሚገኙ ዜጎች ላይ የፈጸመውን ዘግናኝ እልቂት በማውገዝ የተቃውሞ ሰልፍ እንዳካሄዱ ተመልክቷል። ተያይዞ በደረሰን ዘገባ በዚሁ ዞን ቦሎ ከተማ ውስጥ መስከረም 3 ቀን 2016 ዓ.ም ምረት ለወያኔ ስርዓት በመሰለል እኩይ ተግባር ሲፈጽም በነበረው ታምራት ኃይሉ አሰፋ በተባለ የወያኔ ቅጥረኛ ተላላኪ ላይ በተወሰደ እርምጃም እንደተገደለ ምንጮች ይፋ አድርገዋል። በወያኔ ቅጥረኛ ተላላኪዎች ላይ የሚወሰደው የቅጣት እርምጃ ተጠናክሮ የቀጠለ ሲሆን በመዕራብ ሸገር ዞን አዳ በርጋ ሞገር አከባቢ በተወሰደ እርምጃም መስከረም 6 ቀን 2016 ዓመተ ምህረት ግርማ የተባለው የወያኔ ቅጥረኛ ሰላይ የማያዳግም እርምጃ ተወስዶበታል። 32ኛ ዓመት የኦጋዴን ህዝብ ነጻነት ግንባር ምስረታም በታላቅ ድምቀት ተከበረም። በካናዳ ኤድመንተን ከተማ የሚገኙ የኦጋዴን ማህበረሰብ አባላት 32ኛ ዓመት የኦጋዴን ህዝብ ነጻነት ግንባር ምስረታን በታላቅ ድምቀት ማክበራቸውን ከስፍራው የደረሰን ዘገባ ይፋ አድርጓል። በስነ ስርዓቱ ላይ የኦሮሞ ነጻነት ግንባርን ጨምሮ የህዝቦች ትብብር ለነጻነትና ለዲሞክራሲ መስራች ድርጅት አባላት ተወካዮች ተገኝተዋል። ለኢትዮጵያ ኤምፓየር የከፋ ጭቆና የተደረጉና ተመሳሳይ የእጣ ፈንታ ያላቸው ተጨቋኝ ህዝቦች ትግላቸውን በማቀናጀት አምባገነኑን የወያኔ መንግስት በማስወገድ ለነጻነታቸው መረጋጋት በጋራ እንዲሰሩ በመድረኩ ላይ ጥሪ ቀርቧል። ከዚህም በተጨማሪ በመድረኩ ላይ የኦሮሞ ህዝብ ያካሄደ ያለው የጭቆና ፍጻሜ አመጽ እንቅስቃሴ ምልክት የሆነው እጅን በማጣመር የኤክስ ምልክት በማሳየት ለኦሮሞ ህዝብ ትግል ያላቸውን አጋርነት አመልክተዋል። በአማራ ክልል ህዝቡ በወያኔ መንግስት ላይ ያካሄደ ያለው የአልገዛም ባይነት እንቅስቃሴ ተጠናክሮ መቀጠሉን ምንጮች ዘገቡ። በአማራ ክልል ባህር ዳር አካባቢ ከነሐሴ 29 ቀን 2016 ዓመተ ምህረት ጀምሮ የታክሲ አገልግሎትና የጭነት ማመላለሻ አገልግሎት እንዲሁም የተለያዩ ተሽከርካሪዎች እንቅስቃሴ የተገታ ሲሆን ባንኮችና የተለያዩ መስሪያ ቤቶች አገልግሎት ከመስጠት እንደተቆጠቡ ምንጮች ይፋ አድርገዋል። የአማራ ህዝብ የአንገዛም ባይነት አመጹን አጠናክሮ የቀጠለ ሲሆን በጠላት ተላላኪዎችና ንብረት ላይ የሚወስደውን እርምጃም እንደቀጠለ ምንጮቻችን አመልክቷል። በዚሁ መሰረት የጨቋኝና የጭቆና ምልክት የሆነው የወያኔ ባንዲራም በተለያዩ የስርዓቱ ጽፈት ቤቶች እንደተቃጠለና እንደወደመ ምንጮቻችን ባደረሱን ዘገባ ይገልጻሉ። በመዕራብ ጎጃም ዞን ደንበጫ ወረዳ ደንበጫ ከተማ ውስጥ ከ3000 በላይ የሚቆጠር ህዝብ መለስ ፋውንዴሽን የተባለውን ንብረት ሙሉ በሙሉ እንዳወደመና የተለያዩ የወያኔ መንግስት ንብረቶችንም እንዳወደመ ምንጮቻችን ያመለከቱ ሲሆን ከፊንፊኔ ወደ ባህር ዳር የሚወስደው መንገድም እንደተዘጋ ተመልክቷል። ክብራትና ክብራን አድማጮቻችን ለሰዓቱ ያለን ዜና በዚሁ ተጠናቋል።
የተከታተላችሁ ያለው ከኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ከአማርኛ ቋንቋ ዝግጅት ክፍል እየተላለፈ ያለው የኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ዝግጅታችን ነው። ዜናን በማስደመጥ የጀመረው የዛሬው ዝግጅታችን አሁንም እንደቀጠለ ነው። ቀጥሎ የቅልንጦ እስር ቤት ካወደመው የእሳት አደጋ ጋር ተያይዞ በእስረኞች ላይ የደረሰውን ጉዳት በተመለከተ ከኦሮሞ ነጻነት ግንባር የተሰጠ መግለጫ ይቀርባል። ተከታተሉን። የክሊንቶ እስር ቤት ካወደመው የእሳት አደጋ ጋር ተያይዞ በእስረኞች ላይ የደረሰውን ጉዳት በተመለከተ ከኦሮሞ ነጻነት ግንባር የተሰጠ መግለጫ። የኦሮሞ ዜጎች በኦሮሞነታቸው በመወንጀልና የመብት ጥያቄ በመጠየቃቸው በህዋት ወያኔ ኃይሎች ታፍኖ ከመታሰሩባቸው ወይኒ ቤቶች መካከል አንዱ የክሊንቶ እስር ቤት ነው። የኦሮሞ ዜጎችና የሌሎችም ተጨቋኝ ህዝቦች ተወላጆችን ጨምሮ በሺዎች የሚቆጠሩ እስረኞች በታገሩባቸው በዚህ እስር ቤት ውስጥ መስከረም 3 ቀን 2016 ዓ.ም ተመረተ በደረሰ የእሳት አደጋ እጅግ ዘግናኝ ጉዳት ደርሷል። ከቅልንጦ እስር ቤት በእሳት መውደም ጋር ተያይዞ እስካሁን ድረስ በተገኘ መረጃ በእሳት ተቃጥለው አጥንታቸው የተገኘ እስረኞች 7 ሲሆኑ በእሳት አደጋው ህይወታቸውን ለማትረፍ በመሞከር ላይ ሳሉ በፋሽስቱ የህወሓት ወያኔ ቡድን ወታደሮች የተኩስ እርምታ ተከፍቶባቸው የተገደሉ ደግሞ 10 ሲሆኑ ሌሎችም ለከፋ ጉዳት የተዳረጉ የተለያዩ ሆስፒታሎች የገቡ እስረኞች በርካታ በመሆናቸው ለጊዜው በአጠቃላይ የአደጋው ሰለባዎች ቁጥር ተለይቶ አልታወቀም። በዚህ የእሳት አደጋ የቅልንጦ እስር ቤት ሙሉ በሙሉ የወደመ ሲሆን በእስር ቤቱ ውስጥ የነበሩና ከእሳት አደጋው በወያኔ ጦር ኃይሎች ከተፈጸመው አርመናዊ ግድያ በህይወት የተረፉ እስረኞች ወደ ዝዋይና አዋሽ 40 እስር ቤቶች እንዲተላለፉ የተደረጉ ሲሆን በአጠቃላይ የደረሰው ጉዳት ከላይ ከተጠቀሰው እንደሚልቅ ይታመናል። የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ይህንን የመሰለ ጉዳት በከፍተኛ ጥበቃ ወይንም ሃይ ሴኩሪቲ ስር በሚገኙ በሺዎች የሚቆጠሩ እስረኞች ላይ በመድረሱ የተሰማው ሀዘንና ምሬት ከፍተኛ መሆኑን እየገለጸ ለደረሰው ጉዳት የወያኔ መንግስት ከተጠያቂነት የማያመልጥ መሆኑን ያሳስባል። የተሰማውን ጥልቅ ሀዘንም በቅልንጦ እስር ቤት ውስጥ የዚህ አስከፊ ሁኔታ ሰለባ ከሆኑ እስረኞች ቤተሰቦችና ዘመዶች እንዲሁም ከሰፊው የኦሮሞ ህዝብና ከሌሎችም ተጨቋኝ ህዝቦች ጋር የሚጋራ መሆኑን ይገልጻል። በመጨረሻም በተለያዩ መልኮችና በቋምነት በኦሮሞ ዜጎችና ሌሎችም ተጨቋኝ ህዝቦች ላይ እየተፈጸመ ያለውና ከህወሓት ወያኔ ቡድን ጠላታዊ ፖሊሲ ለመነጨው ዘግናኝ ግድያና ሲቆቃ አማራጭ የሌለው ብቸኛ መፍትሄ አስፈላጊውን ሁሉ መስዋዕትነትን ከፍሎ የጭቆና ፍጻሜ ማፋፋምና ለአጠቃላዩ የነጻነት ትግል እንቅስቃሴ በሁሉም መስክ አስተውጾ በማበርከት ለባርነት ስርዓት ፍጻሜ ማበጀት መሆኑን አጥብቀን ልናሳስብ እንወዳለን። ድል ለኦሮሞ ህዝብ። የኦሮሞ ነጻነት ግንባር መስከረም 4 ቀን 2016 ዓመተ ምህረት
የጠቅላይ ሚኒስትር ተብዮ ኃይለ ማርያም ደሳሌ ድንፋታና የወያኔ ተለጣፊ ድርጅቶች ግምገማና አሉባልታ ጭቁን የኢትዮጵያ ህዝቦች በተለየ ኦሮሞ ህዝብ የጀመረውን ለጭቆና ፍጻሜ የማበጀት ንቅናቄ ላፍታ አይገታውም። የጠቅላይ ሚኒስትር ተብዮ ኃይለ ማርያም ደሳሌ ድንፋታና የወያኔ ተለጣፊ ድርጅቶች ግምገማና አሉባልታ ጭቁን የኢትዮጵያ ህዝቦች በተለየ ኦሮሞ ህዝብ የጀመረውን ለጭቆና ፍጻሜ የማበጀት ጥያቄ ላፍታ አይገታውም። የግድያ የዘረፋና የማፈናቀል ተግባር ላይ ላለፉት 25 ዓመታት ተሰማርቶ የቆየው ስርዓተ ፋሽስቱ ወያኔ ዛሬ በግልጽ እንደሚታየውና ሁሉም እንደሚያውቀው ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ተመንግሎ ሊወድቅ ካፋፍ ደርሷል። ስርዓቱ የሞት ሞቱን ባጥፍቶ መጥፋት ቢል ግድያ ስርዓትና አፍኖ መሰወር እንዲሁም ያገሪቷን ሀብት በመዝረፍ ላይ ይገኛል። በባዶ እጃቸው ለነጻነታቸው ለኩልነትና ለፍትህ ሲሉ ሰልፍ የወጡትን ህፃን አዋቂ ሴት ወንድ በአደባባይ እየጨፈጨፈ ይገኛል። በተለይ በኦሮሞ ህዝብ ላይ የተለየ ትኩረት በማድረግ ቅልብ ነፍሰ ገዳይ ጦሩን አስተማርቶ ከባድ ወንጀል መፈጸም ከጀመረ ውሎ አድሯል። ዛሬ በመላው ኦሮሚያ በዚህ ፋሽስታዊ ወያኔ በተባለ ቡድን የተሰማሩ ነፍሰ ገዳይ ወታደሮች የሚፈጽሙት ወንጀሎች ዘግናኝ ከመሆናቸውም በላይ የዘር ማጥፋት ወንጀል ነው ቢባል በግልጽ እየታየ ያለ እውነታ ስለሆነ ማንም አይከራከርም። ቡድኑ ይህንን በቃይ ብሎ በስርዓቱ ላይ ያመጸውን ህዝብ ላለፉት 25 ዓመታት የተበዘበዘውና የተማረረውን የኦሮሞ ህዝብ ዝም ለማሰኘት ያልፈነቀለው ድንጋይ የለም። ግድያ፣ እስራት፣ ማስፈራራት፣ ማባበልና ሌሎች ተራ አሉባልታዎችን ሲነዛ ቆይቷል፣ እየነዛም ይገኛል። ሁሉም በግልጽ እንዳየውና እንደሰማው ከጥቂት ቀናቶች በፊት ተላላኪውና ሆዳደሩ ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ደሳለኝ ተብዬው ይህንኑ የኦሮሞ ህዝብና ሌሎች የተጨቆኑ የመብት ጥያቄ ያላቸው ህዝቦች ያነሱትን ጥያቄ ለማድበስበስና አጣጫ ለመለወጥ ሲጥር ታይቷል። ይህ ሰው ኢቢሲ ወይም ኢቲቪ በተባለው የስራቱ የፕሮፖጋንዳ ማሽን ብቅ ብሎ እንደቀላመደው ወሬ ሁሉ ፍየል ወዲህ ቅዝምዝም ወዲያ ሆኖ ታይቷል። ነጻነት፣ እኩልነት፣ ፍትህና የራስን እድል በራስ የመወሰን መብት እየጠየቀና እየጮኸ ያለውን ህዝብ ስራቶ ነው መልካም አስተዳደር ስለጎደለ ነው ይያለ የተለመደ የወያኔ ዘፈን ወይም ቀልድ ዘላብዷል። ወያኔን ወይም እሱ እንዳለው ኢሃዲግን ትራንስፎርም ለማድረግ እንደተነሳሱ ገልጿል። የሥራ አጥ ቁጥርም እንደሚቀንሱ እየተንተባተበ ዘብዝቧል። ዳሩ ግን የኢምፓየሪቷ ኢትዮጵያ ጭቁን ህዝቦች ጥያቄ በተለይም የኦሮሞ ህዝብ ጥያቄ በወያኔ አንተዳደርም አንገዛም ዘረፋ ይቁም የራሳችንን እድል በራሳችን እንወስን የሚል ግልጽ ጥያቄ ነበር ጥያቄ ነው። ሌሎች ህዝቦችም ከዚህ የተለየ ጥያቄ አላቸው ብሎ መናገር ይከብዳል። በመሆኑም የሁሉም ህዝቦች ጥያቄ ወያኔን አንፈልግም የራሳችንን መብት በራሳችን እንወስን የሚል ነው። ዘረፋ እስራት ግድያና ማፈናቀል ይቁም የሚል ግልጽና ወሳኝ ጥያቄ ነው። በእንዲህ ያለ መልኩ ግልጽ ጥያቄ በአደባባይ ወጥቶ ዓለም በሚመሰክር መልኩ እየተናገረና እየጮኸ ድምጹን እያሰማ ያለን ህዝብ ደግሞ በሌሎች የተወናበዱ ቃላቶችና አረፍተ ነገሮች መልሶ ለማወናበድና ለመደለል መሞከር ጊዜ ያለፈበት ወያኔንም ከውድቀት የማያድን ሙከራ ነው። ለምን ቢባል ሁሉም ጭቁን ህዝቦች ወያኔ የተባለው ነፍሰ ገዳይ ቡድን ላለፉት 25 ዓመታት አይተው የተገቡት ውሸታምና ነፍሰ ገዳይ ዘራፊ ቡድን በመሆኑ ነው። ከእንግዲህ በኋላ ከወያኔ ደጃፍ የሚገኝ ሰላም፣ ነጻነት፣ እኩልነትና የራስን እድል በራስ የመወሰን መብት የለም። ተላላኪው ኃይለ ማርያም ደሳለኝ ምንም አለ ምንም ከእንግዲህ የሚመጣ ወይም የሚቀየር ነገር የለም። አሁን ትግሉ 11ኛ ሰዓት የሚባለው ደረጃ ላይ ደርሷል። ይህን ትግል ደግሞ ጥይት፣ እስራት፣ ማባበልና ማታለል ወይም ማስፈራራት ከቶ ሊቀለብሰው አይችልም። ወያኔ እና ኦፒዲዮን በያድንን ደሂድንና ሌሎች ጀሌ ተለጣፊዎቿን ሰብስባ በማስቀመጥ ብታገማግምና ብታባርር ብትሾም ብትሽር ዜሮም በዜሮ ማጣፋት እንደሚባለው የሂሳብ ስሌት መልሱ ያው ዜሮ ከመሆን ውጪ ዛሬ ወደ ኋላ የሚቀለበስ የህዝብ ትግል የለም። በተለይም የኦሮሞ ህዝብ ካመረረ ውሎ ስላደረ የቀረ ነገር ቢኖር ትግሉን የበለጠ አፋፍሞ የወያኔን ግባተ መሬት ማፋጠን ነው። ይህ ደግሞ እንደሚታየውና እንደሚታወቀው ተፋፍሞ ቀጥሏል። የወያኔ ቡድን እድሜም ረጅም አይሆንም። ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ስርዓቱ ከኦሮሞ ህዝብ ጫንቃ ላይ ይወገዳል። ለመወገድም ጫፍ ደርሷል። በመሆኑም የጠቅላይ ሚኒስትር ተብዬው የተላላኪ ኃይለ ማርያም ደሳለኝ የሰሞኑ ድንፋታና ማስፈራሪያ እርምጃ እንዲወሰድ ታጣቂዎችን አዝዣለሁ ብሎ ፉከራ ስርዓቱን የበለጠ ወደ መቃብር ከማፋጠን በስተቀር አንዳች ነገር የሚፈጥረው ወይም የሚለውጠው ነገር እንደሌለ ግልጽ ነው። አንዳች ለውጥና ፋይዳ የሌለውን ዝባዝንኪ ተራ ውዥንብር ለመፍጠር መሞከር ደግሞ ራስን የበለጠ ማቅለል ነው። ወያኔ በኩል የታየና የሆነ ያለውም ይኸው ነው። ወያኔ በፍራት ተውጣለች፣ በጭንቀት ውስጥ ትገኛለች። ይህንኑ የበለጠ ተረርተን ከዚህ ቀደም ከነበረው በላይ ትግላችንን አፋፍመን በመቀጠል ስርዓቱን ከላያችን ላይ እናስወግድ መልእክታችን ነው።
ni de mi ta
አድማጮች ከኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ከአማርኛ ቋንቋ ዝግጅት ክፍላችን ለዛሬ ያሰናዳነው ዝግጅት በዚህ ተጠናቋል። ሳምንት በተመሳሳይ ዝግጅት እስክንገናኝ ደህና ሁኑ። ድል ለኦሮሞ ህዝብ።